Assalomu alaykum. Havo mavzularida ozodlikning bahs onlayn dasturi. Bugungi dasturimizda hukumat odamlarining yurish-turishini belgilash kerakmi degan savol javobini sizlar bilan birgalikda qidiramiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, shuningdek studiyada Alisher Siddiq. Hammaga assalomu alaykum. Kechayotgan haftaning 2 kunida O'zbekistonda ro'mol o'raganlarga va to'ylarda vaqt tushishiga qarshi tadbirlar ko'paygani mana shu mavzuni ko'tarishimizga sabab bo'ldi.
Demak, ozodlikning bahs onlayn dasturida siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, hoziroq ozod ovoz, ozodlik onlayn, ozod Skype manzillari orqali bizga chiqing va o'z fikrlaringizni bildiring. Aftidan bugungi bahsimiz ham qizg'in boradi, chunki muhim masala. Siz nima deb o'ylaysiz? Hukumat, davlat yoki kim bo'lsa ham, ya'ni insonlarni yurish-turishini, kiyinishini va hokazo shularni nazorat qilishi kerakmi yoki yo'q? Nima deb o'ylaysiz? Har qalay O'zbekistonda nazorat alomatlari ketayotgandek, shundaymi Abdulla Iskandar? Yana eslatamiz, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn Skype manzillari va bugungi bahslashuvchilarimizga o'tamiz endi.
Toshkentdagi turxonalarda hijob yoki ro'mol o'ragan ayollar ishdan bo'shatilmoqda. Bundan oldin qo'shiqchi Lola Yo'ldoshevaning sahna kiyimi O'zbek Navoda muhokama qilinib, xonandaga rasman hayfsan e'lon qilingan edi. San'atkorlarning yarim yalang'och kiyinishini O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Elmira Bostxonova tarafidan muhokama qilinganini ham eslatib qo'yishimiz lozim. Ozodlikning Toshkent viloyat xotin-qizlar qo'mitasidagi manbasiga ko'ra, o'tgan haftada viloyat xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla xayriya jamg'armasi, viloyat bo'limi, kamolot tashkiloti, sog'liq saqlash boshqarmasi bilan hamkorlikda to'y ma'rakalarini tartibli o'tkazish va to'ylarda g'arb ommaviy madaniyati asoratlarini oldirish maqsadida chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqqan. Endi oddiy qilib tushuntirsak, vals raqsiga tushmanglar va love story, ya'ni to'yxona va restoran, kafelarda o'sha mana bu slayd shoular qilmanglar degan tushuntirish o'tkazilgan va bir nechta to'yxonalar bilan gaplashsak, ya'ni 140 ga yaqin to'yxonada suhbatlar o'tkazilgan bizga ma'lum bo'lsa, ya'ni bazm qilmang, nima? Bazmda o'sha vals bo'lmasin degan tavsiyalar berilgan hozircha. Mahallalarda valsni va o'sha love story'ni g'arb ommaviy madaniyatini bir ko'rinish sifatida qoralanmoqda. Mana shu masalalarni muhokama qilamiz, Alisher.
Juda ham yaxshi. Bugungi bahslashuvchilarimiz Toshkentdan Umida Ahmedova va Mirza Anvar Hamidov.
Gulzamon Akbarova ham bor. U kishi o'sha hukumat tadbirlarini qo'llar ekan.
Marhamat. Demak, shuningdek siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Ozod ovoz, ozodlik onlayn, ozod Skype. Mana 3-chi bor aytyapman, uchala Skype manzillarini chiqaverasiz. Xo'sh, hukumat mana shu O'zbekistonda insonlarning, odamlarning yurish-turishini nazoratiga qarshi chiqqanlar orasida aytganimdek Umida Ahmedova bor. Avval so'zni Umida opaga bersak.
Marhamat. Umida opa, assalomu alaykum. Endi nima deb qaraysiz? Mana shu g'arb ommaviy madaniyatining bir ko'rinishi sifatida vals taqiqlash haqida nima ketyapti? Tushuntirish ishlari ketyapti. Bundan oldin bosh vazirning o'rinbosari, masalan, Lola Yo'ldoshevaning kiyimini muhokama qilib, u kishi litsenziya, u kishiga nima e'tiroz bildirildi va boshqa bitta xonanda endi nimadir bilyard xonada yurgani uchun litsenziyadan ayrildi endi. Umid opa, sizning fikrlaringiz mana shu masalalarda.
Bilasizmi, bu hukumatda boshqa muammosi yo'qmi? U jamiyatimizda boshqa muammo yo'qmi? O'zini puliga to'y qilayotgan odam u birovni haqorat qilayotgani yo'q. O'zini siz haligi tushingiz chiroyli ko'rin, televizorlarda ko'ryapti, globalizm degan narsa bor, shularni ko'rib havas kelgandir, orzu havas deydi. Birinchidan, ikkinchidan, man bu hukumatga tushunmayman. Man masalan, man o'zimni urf odatlar haqida olgan filmni ayollar, erkaklar va ayollar urf odatlari degan film, mushin jensin ritual qiyabradi degan filmda butun ekspertlik komissiya chiqarib, nimaga kelin yig'laydi, chet ellar ko'rib nima deb o'ylaydi bizaga, bu nimalar deb bosh qotirgandi. Man urf odat to'g'ri, bir yaxshi, agar urf odatlar desang, qaysi urf odatlar kim biladi? Hozir urf odatlar nafaqat O'zbekistonda, ko'p joyda o'z-o'zidan sekin yo'q bo'lib ketyapti.
Umid opa, siz qo'llamaysiz demak, qo'llab quvvatlamaysiz mana shu hukumatni, mulozimlarni aralashuvini.
Nimaga aralashadi? Mana masalan, men ko'rib xavasim keldi. Pul yig'dim. O'g'limni to'yini qilyapti.
Ha, Umid opa, endi boshqa fikrni ham eshitsak, mana Gulzamon Akbarova biz bilan aloqada. Gulzamon, siz mana shu nimani hukumatni aralashib bir tartibga solishni qo'llab-quvvatlaysiz. Shunaqami?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Vals raqsi bizning madaniyatimizga qarashli raqs emas. U raqsga dars olib tushgan taqdiringizda ham o'zingizni asl ichki tuyg'ularingiz ifodalamaydi. Bizning millatimiz tushunchalariga mos emas. Bizning raqslarimiz ko'proq mimika, nazokat harakatlari bilan o'zini uzoqdan anglatadi. G'arb madaniyati bizga kerak emas deb bo'lmaydi, lekin to'y marakalarimiz ayniqsa jamoat ko'p yig'iladigan yerlar bo'lgani uchun ham ulardan har qanday kirib kelayotgan moda bo'lib borayotgan ayniqsa ko'rinishlarni tahrir qilishda, taqiq qilishda biror yomon tomoni yo'q deb o'ylamayman. Sharq madaniyat maktabi o'zining yozilgan, yozilmagan yaxshigina tajribasiga ega bo'la turib, nega g'arbning hashamatli bizga soxta bo'lib ko'ringan odatlarini, qiliqlarini biz takrorlashimiz kerak ekan. Bir narsa bor-da, bizda o'zimizning bu go'zal dunyo qarashli har qanday insoniyatga dars bo'lishga, tarbiya bo'lishga arzigulik madaniyatimiz nega hech madaniyatimizga nega hech sohib chiqmaymiz, ega chiqmaymiz?
Bu zamon demak, siz o'sha hukumatni tartibga solishini qo'llab-quvvatlaysiz?
Albatta, biron g'arbni hech ko'rganmisiz? Kelin salomlar qilib, masalan, o'zini kelinlari kelin salom qilganmi? Bizni odatlarimiz takrorlaganmi? Takrorlamagan. Rahbarlarning ham bir yaxshisi bor, yomoni bor, saviyalisi bor, saviyasizi bor. Endi mana shu valisni qoldirgan rahbarlarga menimcha rahmat deyish kerak ularga. Undan ko'ra yigitlarimizga, qizlarimizga oriyat darslaridan dars bersin. Nima ertaga o'zlariga oilalariga sohib chiqsin, o'zlari masalan uyraqqa dars bizning masalan hech men masalan hech bir vals raqsiga tushmaganman, uni tushuna olmayman masalan, u valsni o'zimga qabul qilolmayman.
Demak, siz rahmat aytishimiz kerak deyapsiz hukumat mulozimlariga mana shu taqiqlayotgani uchun, rahmat aytish kerak, tartibga solayotgani uchun desak.
Endi qanday rahbarlar bor masalan, odamlar talabiga qarab ish tutayotganlar bor. Talabiga qaramaydi, o'zlarini hukmini o'tkazayotganlari bor.
Xo'p, xo'p. Endi mana qarangda, sizga ajratilgan vaqt tugadi. Endi siz tarafini oldingiz. Endi mana Mirza Ahmad aka, Mirza Hamid aka, Mirza Malika Hamid deb hozir biz bilan aloqada, kechirasiz. Mirza Malika, siz bilan bugun ertalab gaplashganimda shunda aytdingizki, jamiyat ba'zan taqiqlar bilan ham tartibga solinishi mumkin. Masalan, Likuan Yu o'sha tamakini, saqichni taqiqlab qo'ydi, niyati yaxshi edi degan fikrlarni aytdingiz. Ya'ni shu ma'noda bugungi taqiqlarga nima deysiz? Ya'ni O'zbekistondagi ikki fikrni eshitdingiz.
Bo'l, men hozir ikkita fikrni ham eshitdim. Guzumaxonning fikrlariga uncha qo'shila olmayman. Endi o'zim fikrimni aytsam, har bir inson o'zi shaxs hisoblanadi va uning o'zi ichki dunyosi bor, o'zining falsafasi bor. Buni davlat tomonidan boshqarish bu umuman hech qanday nimaga to'g'ri kelmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, men hozir boshqa bir masalani ko'taramanda, yana qaytib kelaman. Har bitta shaxs o'ziga o'zi ega, u katta jamiyatda oldi unchalik global darajada javobgar emas. Lekin ikkinchi tomoni bor. Prezident bu butun respublikaning yuzi. U odam o'sha butun xalqni boshqalarga ko'rsatadigan bir inson. Men agar raqslar taqiqlash deydigan bo'lsa, men bitta narsa aytmoqchiman. Prezidentni har qanaqa mana bu Navro'z bayramlarida qishanlab o'ynashni taqiqlash kerak deb o'ylayman. Agar taqiq kerak bo'lgan bo'lsa. Bizni sharmanda qilish kerak emas prezidentga. Bu bir. Endi qaytaman asosiy masalaga. Deylik, men shaxsan
chiroylikkina o'ynagan prezidentni hozir tanqid qilib o'tdingiz. Biz mazza qilyapmiz ko'p yerda. Ya'ni siz misol sizga yoqmasa, shuni ham taqiqlash kerakmi? Ya'ni shu ma'noda. Baribir taqiq qo'llayapsiz.
Prezident masalasidami?
Albatta, prezident masalasida. Ya'ni u uni o'ynagani shuncha odamga yoqibdi. Mana Odnoklassnikiga qo'ygan videomizda 90 ming odam ko'ribdi.
Endi Alisher, bilasizmi, O'zbekiston prezidentining o'zini farmoni bor. 28 oktyabrdagi PF 2100 raqamli farmonda mana shu raqslarni tartibga solish, to'y hashamlarni tartibga solish degan gap. Prezidentning o'zining farmoni. U kishi o'zini farmoniga o'zi rioya qilsin.
Yaxshi, yaxshi. Xo'p. Ya'ni faqat prezident o'zi taqlab qo'ya oladi o'ziga draftga tushdi.
Xalqni ko'zga bu juda xunuk ko'rinadi. Balkim shaviyasi boshqacharoq odamlar qo'llar, lekin men bu narsani tasavvur qila olmayman. Men uchun uya hisoblanadi. Endi asosiy masalaga qaytadigan bo'lsak, mana men o'zim to'yimda o'zim vaifga tushganman. Bu bilasiz necha yillar oldin.
Qaysi yili? 61-yildami? Qaysi yili? Yili.
O'sha 81-yilda o'zimni to'yimda o'zim vaif zakaz qilib, nima bilan tushganman birga. Bu o'tgan narsa. Lekin bugungi kunda vaifni mana hali Gulasalxon aytganday, men tushunmayman, men umuman tushmaganman degan gaplari. Kechirasizku Gulasalxon. Agarda
Gulzamon.
Gulzamon. Agar siz vaifni tushunmasangiz, siz dunyo klassikasini tushunmasangiz, dunyo adabiyotini tushunmasangiz, uning uchun boshqa odam aybdor emas-ku. Masalan, men o'shani yaxshi ko'raman. Endi tahqirlash masalasi
nima bo'lsak, Mirzanvar aka, mana Gulzamonni o'zidan eshitaylik, nima der ekan? Mana Gulzamon, siz javob bersangiz mana nimaga Mirzanvar akaga, Hamidovga.
Men unchalik madaniyatdan orqada qolgan ayolmasman. Dunyoni ko'p qo'yganman, ko'p
narsalarga. Agar o'zingiz vas, qarang, savolni keskinroq beraman.
Menga erishdingizmi?
Gulzamon opa, qarang.
Men quloqlarimga mos emas, vali tushunchasi men Men masalan 17-18 yoshimda bu valid kirib kelgan bizga hayotimizga. Sinfdoshlarim bilan eng aktiv qiz bo'lsam, chiroyli qiz bo'lsam, bu validdan voz kechganman.
Tushunarli, lekin ya'ni vals tushish perspektivasi o'zingizda bo'lmasa, boshqalarda nima ayb?
Yo'q, boshqalarni taqiqlash kerak demayapman. Jamoat joylarida masalan yoshlar har doim bundan o'rnak olmasin deyapman. O'zimizning madaniyatimizda undan chiroyli raqslar bor masalan. Undan chiroyli yaxshi narsalar bor. U belini quchoqlash bir madaniyat belgisi masalan. O'sha odam bolalarni oldida xotinini belidan quchoqlab o'tirarmikan? So'rang qani? Hech qachon unday qilmaydi. Nega jamoat joylarida belini quchoqlab? Albatta shart bo'lish kerak. Hamma ko'radi uni. Yoshlar ko'radi, qarilar ko'radi, erkaklar ko'radi, ayollar ko'radi. Belini quchoqlab albatta shartmi? Alohida yerlar bo'lishi mumkin, alohida nimalar bo'lishi mumkin, yig'ilish joylarida mumkindir balki. Bu taqiqlash degani jamoat joylarida, ya'ni to'ylar eng ko'p to'ylarga
bog'liq. Ya'ni to'ylarni jamoat joylari deb biladigan bo'lsak, demak, to'ylardagi taqiqlashga, demak, Gulzamon Akbar va tarafdor ekan, Bahs onlayn dasturida hukumat odamlarining yurish-turishini belgilash kerakmi degan savol javobini izlayapmiz. Ladies and gentlemen. Bu Hindiston yoki Britaniyadan olingan ovoz emas, bu Toshkentdagi eng hashamatli to'yxonalarda kuni kecha bo'lgan to'yda men YouTube da ko'rib yozib oldim. Mana shunaqa valslar bo'lyapti va eshitirishimizdan sal oldin biz Gulasal Kamolova bilan suhbatlashdik. Gulasal Kamolova biz qatnashish kerak edi, vaqti yo'q ekan. Gulasal Kamolovaning fikrini eshitib ko'rsak, demak, bloger va to'ylar o'tkazish bo'yicha mutaxassis, to'ylarni yaxshi biladigan bloger, buxorolik, demak, Gulasal Kamolovaning fikrlarini eshitib, dasturimizni davom ettirsak.
Endi men doim qonundan kelib chiqaman. Konstitutsiyada bunday aralashuvga ruxsat yo'q. Ya'ni erkinlik degan narsamiz bor-a, bu amalda yo'q. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan shu paytgacha bu narsaga ruxsat berilganmi? Ya'ni taqiqlash bunaqa narsalar bo'lmagan. Va hozir bu narsani paydo bo'lishi ham menimcha maqsadga to'g'ri deb o'ylamayman. Uradomda u ro'mol o'ragan taqiqlash yoki to'ydagi valsda love story taqiqlash bu shaxsiy hayotga aralashish degan fikrdaman sababi. To'yni qilyaptimi? To'ychi. Ya'ni ruslarda gap bor, mana klient всегда прав degan. Bu uni shaxsiy hayoti, bu uni orzusi. Deylik, bitta farzand bo'lishi mumkin oilada. U xohlaganiday to'y qilishi mumkin. Bu uni istagi. Bu degani u buzuqchilik qilib o'tib, u pishish boshqa narsa qiladi degani emas-ku. Masalan, Buxoroda to'yla o'tkazganimda ham yevropeyskiy to'y degan iboramiz bor. Yevropa to'yi degani bu albatta chiqib o'pishish yoki Gorka degan narsalar bo'ladi degani emas-ku. U faqatgina oq libosda chiqib raqsga tushadi. Ko'pincha bu raqsni kelin-kuyovlar sahnalashtiradi, bir necha oy davomida tayyorlanadi. Bu raqsda behayo harakatning o'zi yo'q. bunday olganingizda quchoqlashish yoki badanni boshqa joyiga tegish degan narsa yo'q. Chiroyli raqs bo'ladi, u romantik raqs. Love story'ga keladigan bo'lsak, kimdir albatta uni zamonaviy ko'rinishda qiladi, kimdir milliy ko'rinishda qiladi buni. O'sha adreslarda chiqqanlari bor, do'ppilarda masalan, Buxoroning o'sha milliy an'anaga mos joylarida qilgan rasmlari bor. Hamma narsa har kimning o'z didiga bog'liq. Buni qandaydir taqiqlash bilan o'zgartiradigan fikrda emasman. Ya'ni mahalla boshqa kamolot aralashgani bilan buni hech qanday ta'siri bo'lmaydi va bo'lishi mumkin emas. Deb o'ylayman.
Endi zid deyishyapti-da, madaniyatimizga, mentalitetimizga zid bu narsa.
Endi madaniyatimizga zid bo'lsa keling, bo'lmasa bitta narsadan kelib chiqaylik. Keling, aroqni bo'lmasa atmayin qilaylik. Bekor qilaylik-da, milliy to'y qilaylik. O'nga yoki bir piyola sha kosa suv bilan keling to'y qilaylik ikkita guvoh bilan. Lekin bunga ham qarshi-yu O'zbekiston. Bunga hukumat qarshi-yu, diniy to'ylarga ham qarshi-yu. Kechiras, aroq to'yda bo'lmasa bu diniy to'y hisoblanadi va bunga ta'zir qancha o'zamiz O'zbekistonda. Bitta narsada man desam, fikr bitta joydan chiqishi kerak-da, yo u yo bu. Bu narsani o'zi yo'q.
Yo u yo bu. Demak, bu Gulasal Kamolovaning fikri edi, chunki bir vaqtning o'zida, bir kunning o'zida bo'lyapti. Kecha men o'zim yoritdim bir qismini, bir kunning o'zida tug'ruqxonadan ro'mol o'rama deyapti va shu kunning o'zida vals tushma deyapti.
Hozir mana shu savol bo'lmasa, Gulzamon opaga beraylik-da. Gulzamon opa, umuman mana bir tomondan deylik, hijob o'ramaslik, ikkinchi tomondan ochiq-sochiq yurmaslik, bir tomondan islomiy to'yni taqiqlash, bir tomondan valsni taqiqlash. Hukumat mana shunaqa boshqarish, shunaqa nazorat qilish orqali nimaga erishmoqchi deb o'ylayapsiz? Ya'ni siz tushunyapsizmi o'sha maqsadini?
Men juda ham yaxshi tushunib turibman. O'sha masalan, men o'zim ham namoz qilaman, lekin ro'mol o'ramayman. Ro'mol o'rash bilan namoz qilish din odami bo'lib qoldi degan emas. Bu birinchidan, ro'mol o'raganlarning hammasi dindorlarda bo'lmaydi. Bir kalima so'rani ham bilmaydiganlar bor. Men ko'rganman, nechta ro'mol o'ragan toshkentlik ayollarni ishlatib
Gulzamon mana hukumatni
lekin mana shu mana hozir ko'rib turibsiz, dunyo bo'yicha har xil oqimlarga, har xil nimalarga kirib ketyapti. O'ta dindorlashib, biz dindor bo'lyapmiz deyapti-da, dinni yomon shakliga kirib ketyapti. Dinni to'g'ri yo'ldan ketmayapti. Masalan, ko'ryapsiz, dunyoni ostin-ustun qo'yardi. Biz islomiy davlatimizni nimalar qo'yaryapti? O'shandan ham masalan, davlat biror narsalarni taqiqlab turishdi ham bir foydali tomon, jilovini ushlab turish kerak. Davlat nima uchun davlat? Odamlarni boshqarmasa nimaga kerak u odamlarga? Odamlarni tinchligini nimasiga ega chiqmasa nimaga kerak u davlat bizga? Masalan, rahbarlar nima keragi bor? O'sha tomonlarni o'ylayotgan bo'lishi mumkin bizning men ko'p o'ylab ko'rdim-da.
Gulzamon, mayli, mana Umid opadan so'rasak. Gulzamon Akbarning fikrlari Umidaxon, mana Umid Ahmedovaga savol bersak, kechirasiz.
Tamam, masalan, poda de ham bir bosh bo'ladi-da, podani ham boshqartiradigan.
Jo, poda emas.
Boshga ergashadigan nimalari bor-da, tartiblari bor-da endi.
Tushunarli. Aynan podani boshi bo'ladi. Agar poda bo'lmasak-chi deylik, qani Umid opa nima deysiz?
Umid Ahmedovadan so'rasak.
Nima sifatlar holga tushyapti? Boshqa davlatlar ko'rmayapsizmi? Har nimaga kuyga solinyapti davlatlar? Rahbarlari odamlarga ega chiqmagandan, tinchligini saqlamagan nima bo'lib ketyapti? Hamma davlatlar xor bo'lyapti bolalari, odamlar xalqi har yerga sochim bo'lib muhtoj bo'lyapti, boshqalarga sig'inib boryapti. Ko'rmayapsizmi bularni? Nimadan kelib chiqyapti? O'sha dindan istaganicha foydalandi, xristiyani bor, istagan oqimlarga kirib ketdi, hech kim unga sog' chiqmadi. Mana oqibat nima bo'lyapti?
Avval dunyoda 140 dan ortiq mamlakat bor, Alisher. Dunyoda 140 dan ortiq mamlakat bo'lsa, ularni 5-6 ta nizo bor. Qolganlari ayniqsa demokratiya rivojlanganlarida bizda sokinlikni ko'ryapti,
ya'ni dunyoda qanday.
Zamon opa, fikringizni saqlab turing, hozir
Umid Ahmedovaga so'z bersak. Umidaxon, sizdan eshitsak, ya'ni mana ko'cha harakatini ham GAI boshqaradi. Bunday ola tayoqni o'sha bu yoqqa yo'l bo'lsin. Ya'ni shu ma'noda bir Gulzamon Akbarovning fikrlarida jon yo'q deb bilasizmi, Umidaxon?
Bo'ladi, Gulzamon, menimcha ham bu temadan sal uzoqlashib, haligi emotsional qizib, haligi gapirgan gaplarda jon bor, to'g'ri. Jamiyatni boshqarish kerak, lekin hozir bizlar haligi nima deydi, hozir bizlar din haqida gapirayotganimiz yo'q, to'g'ri, bir tushunib bo'lmaydida. Masalan, hali aytganinglarda ro'mol o'rish ham mumkin emas, va aytsam tushungan nima mumkin, masalan, mayda temadan chiqib, biz hozir O'zbekistonda o'zbek to'ylarida vals tushish kerak emas degan ma'noda gap gapiryapsiz. U haligi men Gulasanlik fikriga qo'shilaman. To'g'ri, u nima? U romantik raqs. Mana masalan, haligi aytganimda globalizm degan narsa bor. Ko'pchilik vatanda yashamaydi, Skype orqali to'yladi, tabriklayapti. Endi uni iqror qila olmaysan u. Endi haligi televideniye ko'ryapti, qirg'irim nimagadir havasi kelyapti. Endi uni hozir uni
Endi Umid opa boshqa tarafdan xarajat ko'payib ketyapti deyishdi. Men kecha mahalla komissiyada odamlar bilan gaplashsam, bir hafta o'qitishar ekan ularni, nima valsga. Juda katta qarzga botib o'shani nima o'rganar ekan, ya'ni vals.
Agar qarzga botib to'y qilyapti desa, u buni bizni o'z sovet davrida ham ko'p gapirilgan bu mentalitetimiz. Men o'zim masalan hayron qolaman. Nimaga to'g'ri xonalardan limuzin olib kelib chaqaloqlar olib ketishmagani qo'shnim qildi-ku, men ham qilishim kerak degan narsalar. U to'g'ri bir yo'l. Endi qanaqa kontrol qilsa odamni, kontrol qilishchi odamni mentalitetini o'zgartirish kerak.
Mentalitetini o'zgartirish kerak deyapti Umida Ahmedova. Asta-sekin tinglovchilarga ham o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qilinglar. Skype sizlarni kutyapti. Mana dastlabki tinglovchimiz, demak, Skype orqali bog'langan Ahmadjon aka, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Ahmadjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ahmadjon aka, marhamat, nima deb o'ylaysiz? Fikringizni bildiring.
Xo'p, bu yerda bilasizmi, masala faqat vaqt haqida emas, masala o'zbeklar ona taqdirdorlik bilan bilmas narsani moda deb amal qilishdi aslida. Sababi global dunyoga o'zbek chiqar ekan, o'sha urf-odatlarni ko'rib, g'arbdagi ba'zi bir holatlarni ko'rib, uni qaytib kelgandan keyin o'zida singdirishga harakat qilib ko'radi va uni qo'shnisi, og'aynisi, do'sti ko'rgandan keyin u asl-sekin bilan urfga aylanib boradi. Ya'ni boshida u o'sha minniy shok holatiga tushishi mumkin o'zbek, lekin ma'lum bir vaqtlar o'tishi bilan u oddiy bir o'zbek jamiyatining bir qismiga aylanib qoladi urf. Afsuski, bu o'rinda o'sha taqiqlash kerak degan narsaga qo'shilaman-ku, lekin usi bilan birga qo'shilaman. Bu o'rinda O'zbekiston bir qanaqadir nomutanosib bir balansni saqlamagan bir siyosat olib boryapti deb hisoblayman. Sababi mana kecha mana o'sha Shuhrat aka shu narsani Facebookda yozganlarda aytdim. Bu yerda misol uchun O'zbekistonning milliy qadriyatlarimiz yoki musulmonmiz deb turib, odatda bunaqa narsalarga qarshilik bildiriladi. Lekin bu yerda munofiqlikni bir oliy bir turi borki, O'zbekistonda hech qanaqa bir diniy davlat emas va O'zbekiston bir dunyoviy davlat bo'lar ekan, u hech qanaqa milliy qadriyat yoki diniy narsa bilan buni qimmatlik kerak. Ya'ni bu aytish kerakki, bu hukumat har qanday o'zaro diniy jamoa bo'lsin yoki sekular bir jamoa bo'lsin, nima bo'lishdan qat'iy nazar, o'zini xohlaganini qildiradi. Misol uchun ertaga chele ishlatmalaringni desa, chelelarni zapret qilib qo'yishi mumkin. Ertaga eshak aravani ishlatmalaringni desa, eshak aravani zapret qilishi mumkin. Bu bir nima deydi, bir telba bir shoxni qitmirliklariga o'xshaydi yoki uni bir tantiqiga o'xshaydi bu. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak.
Rahmat, yani Ahmadjon, eshak arava masalasida taqiq bor. Demak, o'zbek kino davlat aksionerlik jamiyatiga aytilganki, o'sha kinolarda eshak aravani o'rniga Nexia, mana Captiva degan nimalarni, mashinalarni ko'rsatinglar degan tavsiyanoma bor bu haqda, ya'ni eshak arava masalasida bor bunaqa tavsiya.
Qarang, lekin Ahmadjon aka, sizga so'nggi savolimiz. U gapingiz bilan o'zingizga sal qarshi chiqmayapsizmi? Misol, to'g'ri, mana dindorlar bor va sekular odamlar bor jamiyatda, lekin deylik, vals taqiqlansa dindorlar "Maladets, to'g'ri qipti" deydi. Agar hijob taqiqlansa sekular odam, ya'ni dunyoviy odamlar "Maladets, to'g'ri qipti, hamma yo igil bo'lib ketdi" deyishadi. Shu ma'noda misol bir-birini qo'llab-quvvatlasa shu ikkala jamoada, ya'ni dindorlar valsni himoya qilsa, uni ichida kelajakda hijobni himoyasi ham bor. Ya'ni insonni ozodligi nuqtai nazaridan shu ma'noda o'zingizga qarshi chiqmadingizmi hozir?
Yo'q, o'zimga qarshi chiqmayapman. Bu yerda mantiq bor. Mantiq shundan iboratki, avvalambor aytib o'tdim, davlat bu ikkita tarafni bir uni bir buni taqid qo'yishlik bilan o'zaro ya'ni mutanosiblik saqlayman deb o'ylayapti, lekin bu adashyapti. Sababi bilasiz, o'sha dindorlar hozir o'xo deb baqiradi bu narsaga, ertaga hijob qarshilik bo'lsa sekularlar baqiradi, siz to'g'ri ta'kidlayapsiz. Lekin masalani bu yerda boshqa bir nozik jihati borki, bu o'rinda O'zbekistonda biron bir insonni bir qarashi yoki ozodligi degan narsa yo'q va keskinlik ikkita tarafdan ham bor. Dindorlar tarafidan ham keskinlik bor va o'sha sekularlar tarafidan ham keskinlik bor. Buni mana hozir Gulzoma opa ham o'zlari o'zlarini tillari bilan aytib o'tdilar. Ikki gap birida islomga tashlanurish kerak emas va musulmonlar ham ikki gap birida sekularlarga tashlanurish kerak emas. Har bir inson o'zini hayotini o'zi hal qiladi.
Ya'ni siz ham aralashuvni umuman ma'qullamaysiz degan tushunchaga kelyapsiz, yani sekin. Umuman
xalq. Yo'q, men ma'qul davlatni, ya'ni u munofiq bo'lish kerak emas. Ya'ni o'zi apredilitsiya qolsin birinchi, u qanaqa davlat u.
Murahmat, men savolim bor sizga-da, qarang. Bular aytayaptiki, bizning madaniyatimizga zid, shuncha odamni oldida kelin bilan kuyov yupqa kiyimda bir-birini badanlarini tekizib, o'sha nima tushishi, vaqt tushishi to'g'ri kelmaydi bizaga. Oramizda mana xojonalar, xojakalar bor o'tirgan nimada zalda.
Aroq ichib o'tirib,
nomahramlar qilishi noto'g'ri deyapti mahalla komissiyasi. Buni ularni gapida jon yo'qmi?
Yo, ularni gapida jon bor, lekin mana shu masalani agar yana sal uzoqroq davom ettirsangiz, uni o'sha yerda o'zi to'xtaydi. Milliy ekan, biz musulmon ekanmiz. Nimaga O'zbekistonda misol uchun kelayotgan 700 tonna cho'tqa go'sht ushlab qolinadi Rossiyada? Yoki nimaga O'zbekiston misol uchun sobiq sovet davlatlari ichida aroq ichish bo'yicha 4-chi o'rinda turadi?
Ya'ni siz yeyishga ham bir qanaqadir cheklov bo'lishi mumkin degan faraz qilyapsiz.
Milliy qoidaga amal qiladigan odam milliy qoidaga amal qilsin, yoki misol uchun qadriyatlarga amal qiladigan qadriyatlarga amal qilsin.
O'zbek
qadriyatlari 100 bu
hozirgi
qadriyatlarga to'g'ri.
Tushundim.
Boshqalar nima deyapti? Boshqalar.
Yana tinglovchilarga beraylik. Mana Sarvar aka degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Sarvar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, eshitib turibsiz. Qanday xulosaga keldingiz? Bahsimizni qaysi tomonidasiz? Hukumat odamlarni yurish-turishini nazorat qilishi kerakmi yoki yo'q?
Qilmasligi kerak davlat. Bo'lmasam bitta narsa qilishimiz kerak-da. Bo'lmasam bitta yo'riqnoma davlat tarafidan ishlab chiqilsin deb biz aynan jinsiy aloqa qanaqa qilinishi kerak ayoli bilan odam o'zini xotini bilan o'shani
unaqa fikr bermang, chunki har qanday aytilgan gap keyin
farishtomin deydi demoqchi
fikrga aylanib qolishi mumkin. Xo'sh,
tushundim. Bo'lmasam hech bo'lmasam uni ham ishlab chiqish kerak, davlat o'zi shu qoldi aralashmagan. O'shaning uchun boya keyin men opani gaplarini eshitdimki, men chiroyli qiz edim, men vals marhamat hurmat qilaman fikrlarini, lekin bu butun O'zbekiston xalqini fikri yoki ularni qarashi deb uni belgilab bo'lmaydi. Misol uchun men O'zbekiston davlat san'at institutida o'qiganman. 4 yil davomida biz raqs darsi o'tganmiz. Vals ham, klassik raqs ham, zamonaviy raqs ham o'tganmiz. Demoqchimanki, men pul to'lamasdan o'zimni o'sha bo'lg'usi rafiqamni o'zim o'rgatib, o'sha to'ydan oldin men agar imkonim bo'lsa. Endi boya mablag' tarafi ham nazarda tutildi-da suhbat davomida. Men endi nima qilishim kerak? Men endi davlat taqlab qo'ydi deb men xohlayman misol deylik.
Yo, taqlamadi hali, tavsiya qilinyapti.
Endi tavsiya degani bu taqiq degani deb bilaveramiz biz. Bu tavsiya ma'nosida-yu, lekin bu taqiq, chunki bizda sallani olib ketsa kallani ham qo'shib olib keladi mana, chunki boshqa qaytib jo'natmasin yana shu yoqqa deydi-da.
Tushunarli, rahmat sizga Sarvar. Tinglovchilar ko'p, asta sekin yana bir tinglovchiga beraylik, keyin bahslashuvlarimizga qaytamiz. Demak, qimmat degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Qimmat, assalomu alaykum.
Vaalaykumsalom. Yaxshimisiz?
Balandroq gapirasiz. Xo'sh, fikringiz.
O'zimni fikrim, hukumatni yurishtirish, odamlarning yurishtirishiga aralashishni boshqarish kerak hozirgi zamonda. Chunki deganda ozovatlar juda ham ko'p, bunaqa erib ber bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, hayo qilishni bilmasang bilganingni qil. Bu yerda
xo'sh, mana payg'ambaringiz, ya'ni payg'ambarimiz, hammamizni payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam hijob kiyishni ham farz qilgan. Ertaga hukumat hijobingizni ham taqiqlasa-chi? Ya'ni bugun o'zi taqiqlab bo'ldi aslida-yu, bunga ham xop deyaverasiz.
Yo, to'g'ri, hijobni taqiqlasa to'g'ri, Qur'onga to'g'ri keladi, ya'ni Qur'ondagi qonunga, Alloh tushirgan nimasiga zid. Lekin valisga kelganda bu to'g'ri kelmaydi.
Valisga kelganda to'g'ri kelmaydi, hijobga kelganda to'g'ri keladi, shunday deyapsiz-da. Shunaqa?
Shunday deganda to'g'ri tushunganda bilasizmi, valis bizga urf odatlarimiz, ular milliy qadriyatlarimizga yetti yo degani narsa. Avvalambor kelin u bilasizmi, qanday deb parda yuzi hali hech kim nima deydi, bokira sof ma'sum bir kelin qanaqasiga hamma otasi shuncha qarindoshlar oldiga chiqib kuyov bilan chiqib raqsga uni o'zida nima bo'lishi kerak,
o'zi istak bildirsachi, o'zi istasachi, shuni xohlashsachi,
o'shandan kelib chiqyapmizki bilasizmi, buyagi xalqimiz orasida bu narsaga hayo yo'qolib borayotgandi. Hozir ko'p suhbatdoshlarning gaplarini e'tibor berdim, ko'p yoshlarni mana shunday narsaga olib kelayotgan katta yosh bolalar ota onasi deb bilaman. Shuningda bilasizmi,
rahmat fikrlaringiz uchun rahmat. Endi mana boshqacha fikrlar ham kelyapti. Mana Obid Shabanov Buxorodan jurnalist yozyapti, menimcha valsga tushishni taqiqlash uchun biron bir asos yo'q, bu Sovet Ittifoqi davridan shu kungacha bizada bor. Boz ustiga migratsiyani o'zi bunga ta'siri bor. Masalan, Rossiyada ishlab kelayotgan mardikonlar o'sha yerda ko'rib, o'rganib, havas qilib, pul bilan birga o'sha vals madaniyatini olib kelyapti, buni rivojlantirish kerak hatto degan fikrni aytyapti mana Obid Shabanov. Endi nima, Mirzanvar aka Hamidovdan so'rasak, bu masalalarga bir izoh bersangiz. Endi ikki xil, uch xil fikr aytildi bu yerda. Qochgan ham quvgan ham xudo deydi, hammani gapida jon bor.
Umumlashtirgan bo'lsak, hammani gapida jon bor, hamma qisman to'g'ri gapiryapti, lekin xato joylari ham bor. Men o'zimni nomda lishkamda qo'ygan edim, olovda isinish mumkin, lekin unda kuyib ham qolishi mumkin, eng yaxshisi me'yor degan. Shuning uchun agarda jamiyatga haqiqatdan zarar beradigan narsalar bo'lsa, davlat tomonidan o'shani boshqarish yoki taqiqlash kerak. O'sha portlatkichlar, kuyindagi shaxs chaynishlar, bu hammasi madaniyatni orqaga tortadigan narsalar. Endi vaysh yoki bo'lmasam o'sha ayollari ro'mol o'rab yurishlari, bu shaxsiy talab bo'lgani uchun ularga juda ham aralashib ikir-chikirga davlat berilishi kerak emas.
Mirzanvar aka, misol vals qariyb fohishalikka olib keladi degan fikrga yaqin fikrlar aytilyapti hozir.
Shoshmang, men xuddi shuni narsa aytmoqchi edim. Valsga mayli, hozircha vals to'xtatib turilikda o'zimiz to'ylarga e'tibor beraylik. Endi masalan shaharlarda unchalik mas'ul, lekin qishloq joylarda to'y yurib, men to'g'risini aytsam borgim kelmay qolgan paytlari bo'lgan. Nimaga? Avvalgi o'sha hammasi tartib qoidada boshlandi, keyin ish bo'lgandan keyin haligi joyda o'zbek milliy raqslarimiz shunaqangi bachkana bo'lib ketadiki, agar o'zlaringa nimada ko'rgan bo'lsalaring kerak, internetda bir aktrisamiz bitta yigitni bo'yniga ikki oyog'ini osib olganlarni, ana shu narsalarni taqiqlash kerak. Valsdan oldin valsda unaqa joylar yo'q, o'zbekcha raqslarni shunaqangi xunuk qiladi. Endi to'xtang, bu narsani aytdik mana. Agar ko'nglilaringga kelmasa, to'ylarda shunaqa odat bor, kelinni onasini olib chiqinglar o'yinga, kelinni dadasini olib chiqinglar o'yinga.
Mirzanvar aka, endi Alixon Toshkentski degan bir tinglovchimiz bor, o'shanga so'z bersak, Alixon sizni fikrlaringiz, mana turli fikrlar aytilyapti, sizni fikringiz qanaqa bir toshkentlik bir yigit sifatida? Assalomu
alaykum. Endi man agar o'zimni fikrlarimni bildiradigan bo'lsam, man tepada juda ko'p nimalarni fikrlarni eshitdim. Haqiqatan ham vals bu o'zbekchilikka umuman to'g'ri kelmaydi. O'zbek bizni milliy nimalarimizga, urf odatlarimizga, an'analarimizga umuman aslida to'g'ri kelmaydi bu vals.
Nima o'zi o'zbekchilik? Ya'ni urf odat o'zbekchilikni nima deb qanday tushunasiz? Ya'ni o'zingiz tushuntiringda shuni.
Mana o'zi to'ylarimizda misol uchun mana oddiy to'ylar bo'ladi, kelin salon bo'ladi, salon berib kirib kelsa mana to'yxonaga kelin yonida kuyov bilan.
Umuman mana shu bu to'yga olib ketyapsiz. Umuman o'zbekchilik deganda, urf odat deganda nimani tushunasiz?
Endi
ya'ni ota bobolarimiz
o'zbekona to'ylarda
oldinda chopon kiyib, belvoq boylab, do'p kiyib, bedana urushtirib yurishgan, to'g'rimi? Endi hozir qo'limizda mana iPhone telefonlar bor, tagimizda mashina.
Kerak bo'lsa kelinni ko'yniga ham o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi. Deylik, kuyovni egnidagi kostyum ham o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi.
To'yxona ham bo'lmagan oldin.
Ular kiygan Mercedes ham kelmaydi o'zbekchilikka. Stol ustidagi turgan banan ham o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi, chunki banan ham qanaqadir g'alati o'simlik,
Afrikadan kelgan bo'lsa kerak.
Nima deysiz shunga?
Yo'q.
To'g'ri, endi sizning gaplaringizda ham jon bor. Ko'p narsa men endi ja unchalik o'sha o'tib ketgan zamonlarni nima qilmoqchi aytmoqchiman. O'zida endi mana bu vals, imni shu vals misol to'g'ri kelmaydi. Kelin ko'ylaklar kiyilyapti, mana qilinyapti, уже nimalari yopiq, yengilari uzun. Nima qilsa chiroyli kelin ko'ylaklar bor. Ular to'g'ri keladi desa ham bo'laversa kerak.
Alixon, endi mana sizning gaplaringiz Toshkentdansiz. Alixon Toshkentski, sizning gaplaringizni eshitdik. Endi mana andijonlik Nilufar degan qiz hozir Murmanskda ekan. U Nilufarni fikrlarini eshitsak. Nilufar, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalalarga?
Men qarshiman. Ha, qarshiman. Chunki O'zbekistonda yashab, O'zbekistonda я уже затрудняюсь на узбекском отвечать. Дело в том, что живя в Узбекистане и принимая быт, наш быт, и у каждого человека есть свое чувство достоинства, у каждого человека есть своя определенная, как правильно сказать, есть свои определенные законы внутренние. Поэтому я думаю, что если бы я жила в Узбекистане, я бы не танцевала. Вот, что я хочу сказать. Я думаю, что это правильно было бы, но это личное дело каждого. Харбар ойлана, узны шахсы ищи. Шу тойда ракска чушадыма, чушмедыма. Тойда канды откязыш. Потому что ойла курьяткянизда, тумушки чихсыз юки, ну, как хот носис, как говорится, то тогда харбар одам узы ойлана, Bila iki kişi, bila kuradı. Şunun için iki odamda, iki o, ну, как бы, жених и невеста должны сами договариваться. Также их семьи должны договариваться. И смотря на это, они должны проводить свадьбу.
Endi mana bu davlat tarafidan aralashib, ro'mol o'rama, kiyimni kiyma deyishlariga.
Hukumat aralashish yo'q. Bu uchun men qat'iy, вообще, я против этого, потому что это дело личное каждого человека. И каждый человек сам отвечает за свои поступки.
Nilufarning fikrlari edi. Murmanskdagi ham yurtimiz, asli Andijondan. Endi bu yerda ikki xil fikr chiqyapti. Bir fikrni o'zida ikki xil fikr bor. Nilufar aytayaptiki, men o'zim raqsga tushmagan bo'lardim valsga, lekin hukumatni aralashuvini qoralayman. Chunki buni o'zim hal qilishim kerak, deyapti. Ya'ni jamoatchilik fikri bor va individual qarash bo'lyapti, ikki xil, ya'ni. Mana Gulzamon Akbarova nima deb o'ylaysiz shu masalada? Jamoatchilik bosimi bor, ya'ni el yurt nima deydi degan, lekin individual ikki odam kelishsa, masalan, er xotin kelishib, biz to'yimizdan vals tushamiz desa, buni nima yomon tarafi bor?
Yo'q, bizda doim sharqlarni nimasi odatiga ko'ra, bitta oilani bolasini yuzta qo'shni tarbiyalash nimasini olganda, burchini olgan degan nimalar bor-ku, gaplar bor. Shunga o'xshab, atrofingizdagilar sizga e'tiborli bo'lsa, sizni to'yingizga-da juda taqiqlab, har narsangiz yo'q, bunday qilma, bunday qilma deb boshdan oxirigacha programmalashtirib bermasin. Lekin odamlarda ham atrofdagilarga yomon ta'sirlari bor narsalarni taqiqlash.
Nima yomon ta'siri bor valsni? Mana
yomon, masalan, mana men shuni aytmoqchiman-da. Nima uchun bu raqslar masalan belini ko'rsatyapti? Masalan, o'sha yigitda ichki bir oriyat bo'lmayapti. Xotinini o'zini shaxsiy xasmini oriyat tushunchasini keldi, bu yo'qotadigan raqs masalan. Hammaga ko'z-ko'z qilyapti. Ertaga u yigit bir masalan xotini birisi bilan bemalol har ishini qilsa ham rozi bo'laveradimi?
Hijob, mana hijob masalasida-chi, mana hijobni nima uchun taqiqlashimiz kerak? Tug'ruqxonadagi ayollar uchun hattoki.
Menimcha diniy tushunchani kengroq bo'lishi uchun masalan uni taqiqlagan bo'lishi mumkin.
Diniy tushunchani qarang, sizni gapingiz qaytaraman o'zingizga. Keyin o'zingiz qaror
berasiz.
Diniy tushunchani kengaytirish uchun hijobni
taqiqlarning gaplaridan kelib chiqib gapiryapman. Ro'mol odamni ichida dinga nisbatan, Allohga nisbatan ichki tushunchalari haqiqiy bo'lsa, ro'mol o'rashni namozda qilish kerak. Boshqa paytda u qadar farz emas. Men O'zbekistondagi hojilardanman.
Qattiq adashyapsiz shekilli.
Turkiyadagi asl sunniy mazhabli, masalan, Hanafiy mazhabdagi
yüksek profesörlerden işitgenim için ben şu geplerimi
takıyorum. Yok, bir takılmasanlardan köre bize o da cemiyet var. Cemiyet ve...
Yok, Guzaman Apa'nın özüge yaşla çünkü... Guzaman Apa'nın özüge yaşla çünkü yaşla özüge ait eyleyin şu meselen. Çünkü şu da muhim mesele Guzaman Apa. Siz ait etken mesele. Siz ait yapsız ki uyuda namazda kerek, koçada kerekmez de yapsız. Aynen tezkarısı Guzaman Apa işanın. İşanın. Aynen tezkarısı koçada kerek değil adı. Bizi dinimizde uyda unchalik shart emas. Tinglovchilarga beraylik yana ota
mavzu esat qo'yaymi? Mavzu hukumat odamlarni yurish turishini belgilash kerakmi? Ya'ni biz taqvo masalalariga kirib ketdik. Mana bu yerda xatlar ham kelyapti bizaga. Bu xatlarda O'zbekiston konstitutsiyasida 25-chi moddasi yaratilgan, ya'ni har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Har kim o'z shani va obro'siga qilingan tajovuzlardan, shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanish va turar joy daxlsizlik huquqiga ega deb yozyapti bizga Ixtiyor Abdujamolov yozyapti. Botirov Shuhrat esa qo'llab-quvvatlayman deb yozyapti mana. Xatda kelyapti bizga.
Xo'sh, mana shu dasturdan keyin albatta Odnoklassnikimizga so'rov qo'yiladi. Siz ham ovoz berishingiz mumkin bo'ladi. Ayni paytda Otabek degan tinglovchimiz, doimiy tinglovchimiz biz bilan aloqada. Otabek, nima deysiz? Qisqa qiling faqat gapingizni.
Ah, xo'p, xayrli oqshom Alisher aka, xayrli oqshom Abdulla aka. Endi qisqa qilib aytadigan bo'lsam, men bir narsani, bir yaxshi pozitsiyani tushuntirib o'tsam-da, bular aytdiki, davlat aralashsin bo'ladi, unday bo'ladi deb. Kelinda bir to'yda olib, men aytib beray. Davlat agar aralashsa, nima bo'lishi mumkin? Qanday plyuslar, ya'ni imtiyozlar borligini aytib beray. Aytaylik, bizni to'ylarni oldini olish kerak. Cha haddan oshilib ketgan. Ayniqsa vaqtini belgilab berish kerak. Soat kechki 5 danmi, 6 dan
to'g'ri. Kim sizmi? Kim belgilash kerak? Prezident Islom Karimovmi yoki kim? Nimaga
unaqa fikrga keldingiz? Keyin men nimaga aytayotganimni aytaydi. Chunki to'yda aro ichib qo'ysa, boshqa narsa qilib qo'ysa, kechgacha bo'lib ketsa, atis qo'ymaydi, u bo'lmaydi. Nima deydi? To'yda egov bor deydi-da. U janjalga olib keladi. Janjal bilan mushtlashuv bilan bu jinoyatmi? Jinoyat. Bu qonun buzildimi? Qonun buzildi. Oqibati nima bo'ladi? Oqibatni oldini olish kerakmi? Yetilsa bir marta kelsaydi. Xo'sh. ZAGS mashinalarini masalan 4-5 nima deydi? Bir 10-ta, 20-ta qo'ygan. Sanoqli 4-ta qilib qo'yish kerak. Yo'l qoidasi, xatti harakatlar kam buziladi, ichmaydimi, boshqa bo'lmaydi. Ozi nima deydi? Kulturni, madaniyatli bo'ladi. O'zini ham ko'rsatganim bo'lmaydi. Buni bir epaqaga solish kerak albatta. Buni albatta hukumat solish kerak. Kiyim tarzida endi borasida esa mana boy aytildiki, nima dedi, to'g'ri xonaga deyapsiz, boshqa joyga kelyapti deyilyapti. Kiyim tarzini xo'sh. Bu insonni o'zini qo'shilaman, chunki bu o'zini nimasi bu haq-huquqi qanday kiyinib yurishdi. Endi yana bitta narsa bor. Hozir mana shu hijobni targ'ibot qilayotgan bu ayniqsa erkaklar bo'ladi. Mana mullavachcha, domla sifatli. Shularni o'ziga men bir savol qaytarmoqchiman. Shu yerda bir savol tashlay. Milliylikni nima deydi bir qayta tiriltirishni xohlasa yoki qaytadan o'zlashtirishni xohlagan insonlar, shular o'zlari ertadan boshlab ko'pi, salla, banoras tunlaniki, beqasamlanib beliga belbog', ana shahrixon pichoqlarini beliga bog'lab yuradimi ko'chada maxsus?
Shahrixon pichog'ini bog'lashga tayyor bo'lsa kerak, ammo misol iPhone'ni otib yuborishga hali unchalik tayyor emas. Rahmat Otabek, rahmat.
Otabekning gapiga qo'shimcha sifatida har holda Toshkent hokimini 732 sonli qarori bor. Shu qarorda o'sha to'y marosimlarini o'tkazish maromlangan, ya'ni xuddi siz aytganday undan ham ko'proq, ya'ni soat nechada boshlanib, nechada tamom bo'lishi, nechta mashina bo'lishi va hokazo, lekin amal qilinmayapti.
Xo'sh, Gulzamon opa, fikrni eshitdingiz.
Alisher aka, bitta narsa aytib ketay, hozir aytiladi. Abdulla aka, mana qo'shni Tojikistonni misol tariqasida men keltirib o'taman sizga. Tojikistonda bilasiz, mana shu qonun juda ham amal qiladi. Hattoki mana ta'ziyalar borki, janozalarni ham shunday belgilab qo'yganki, nima deydi, biri bo'ladi, ikkisi bo'ladi, uchi bo'ladi, tamom, na qirqi bo'ladi, qoidasi bo'ladi, na yil oshi beradi, boshqasi bo'ladi. Ko'nikib ketdimi xalq? Ko'nikdi. O'zini sara chaqasiga qolayotdimi o'ziga? O'ziga qolayotdi.
Tojikistonda qonun ishlayapti, lekin bizda qonun amal qilmayapti. Prezidentning farmoni bor, hokimlarning qonuni bor.
Amal qilinishi uchun jo'sga turish kerak. Legizmni qo'llab-quvvatlash kerak. Jo'sga olish kerak.
Jo'sga deyapsiz. Ya'ni battar qilib, umuman to'y paytida hamma musiqani o'chirib ham qo'yish mumkin.
Qashar aka, men voqea keltiraman yana sizga. Mayli, keyin nima qilasiz? Mana bitta oddiy voqea. Bittasini to'yi aytaylik-da 50 kilo, 100 kilo osh qilib berdi. Aslida belgilangan deylik 20 kiloga deylik oshdi. O 100 kilo kıldım, 80 kilosunu olsun, olsun işat gelip, işte kadımla devlet tamamında abar yetim konuluğa verip gitsin. Ben bana şunu kuvvetliyim ben.
Çınarlı, çınarlı.
Bir yerde Suhat Batırıp da gelen masaya yapın, ayıp da ayıp ki, ben yakında uylanmakçı ben. Ama kim ozarken bu kit hep toylar, bunu kamyonum köter miydi? Hükümet aralaşsa bir kemter toy kılardım, deyipti bana.
Demek ki yana tinglovchilar, tinglovchilarimizga so'z berishga va'da qilganmiz har doim. Aybek biz bilan aloqada. Aybek, marhamat, fikringiz endi. Qisqagina.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, balaroq gapirasiz.
Men umuman qarshimanda o'sha nimalarga, vals deganlarga, boshqasiga-da nimaga?
Hammasiga qarshisiz, ya'ni valsga ham, nimaga?
Valsga nimaga qarshisiz endi? Yashirli?
Qarshiligim shundaki biz ayollarni asrashimiz kerak begona ko'zlardan, begona nazar, yomon nazarlardan,
begona quchoqlardan deb.
Yo'q, yo'q, aybek, siz o'zbekistonlik emas, siz shamasi, ayollarni asrash ham mumkin bo'lmayapti hozir. Ya'ni bunga nima deysiz?
Bu odamlarning, o'zbeklarning o'zining mentaliteti buzilib bo'ldi-da. To'g'ri aytganda, hammasi Rossiyada, Qozog'istonda yurib, o'zi dabdala bo'lib ketdi. Buni aslida hukumat emas, buni odamlarni o'zlari o'z xohishi bilan kirish kerak bo'lgan narsalar bular. O'zbekman degan
dabdala bo'lib ketdi deyapsiz. Keyingi tinglovchimiz Putnik, siz ham qo'shilasizmi dabdala bo'lib ketganiga? Nimadir?
Alo.
Marhamat, fikringiz.
Mani fikrim bu yerda ketayotgan mavzu nimadan desa, o'sha hozirgi O'zbekiston hukumatidagi o'sha O'zbekiston jamiyatini aslida turmush madaniyatiga davlatni aralashligidan oldin bu xalqni madaniyat nima, dunyo qarashdan kelib chiqadigan madaniyatmi yoki sivilizatsiyadan chiqib kelib chiqadigan madaniyatmi, mana shu narsalar haqida oldin ta'lim berish kerak. Avvalambor bu yerda. Keyin bu yerda insonlar kiyinishligi, hozir bundan mandan oldin bir yigit aytib o'tdi, milliylik, pichoq, micholda iPhone'ni otib olish kerak degan joyda mana shu yerda tiniqlik yo'qki, bu sivilizatsiyadan kelib chiqqan madaniyatni olaveriladi, umumiy madaniyat bo'ladi. Lekin dunyo qarashidan kelib chiqqan xos madaniyat bo'lsa, hazoratdan kelib chiqqan madaniyatdir. Qaysi bir millatni madaniyatiga, dunyo qarash madaniyatiga to'g'ri kelmasa, bu olinmaydi o'zi aslida. Endi bu yerda,
ya'ni siz belgilaysiz buni, olinadi, olinmaydi deb siz o'tirib, sekin buni olamiz, buni olmaymiz. Menga iPhone kerak, yaxshi ko'ryapman. Kim valsga tushyapti? Tushmangin valsga, demoqchimisiz?
Men, bir qarang, Alisher berdi. Bu yerda biz nima qilyapmiz? Bu yerda biz o'sha O'zbekiston xalqini bu yerda mavzuda bir narsani tinglashtirib beradigan bo'lsak, oldin ham bor, bu yerda davlat o'zi insonda jamiyatni aqliyatini, ruhiyatini, moddiyligini, shaxsiyatini himoya qiladi, qonun himoya qiladi aslida davlat. Masa davlat oldin yurgizgan qonunni asl xalqda, millatni madaniyatidan madaniyatini unda to'g'ri keladigan qonun bo'lishi kerak. Haligi aqidasidan kelib chiqadigan qonun yo'qligi uchun.
Yo'q, shunday qonun bor. Men yana bir marta o'qib beraman. O'zbekiston konstitutsiyasining 25-moddasi. Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Eng qizig'i shundaki, mana bu Toshkent hokimiyatining cheklashlari, prezident farmonlari konstitutsiyaga zid bo'lganligi uchun o'z kuchini yo'qotadi. Ya'ni konstitutsiyaning bu bandlari o'zgartirilmaguniga qadar har bir unga zid bo'lgan jumla yo'qotiladi. Ya'ni bu yerda O'zbekistonning konstitutsiyasiga qaytadigan bo'lsak, har bir to'yda odamlar vals tushishi mumkin, odamlar ro'mol o'rashi mumkin. Bu yerda bir nima yo'q. Ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasi bunaqa huquqlarni beradi.
Bu sizning shaxsiy fikringiz albatta, Abdulaskandar.
O'zbekiston konstitutsiyasida yozilgan jumlalar bu, shaxsiy fikr.
O'zbekiston konstitutsiyasida ko'p narsa yozilgan. O'zbekiston
yozgan kim deymizda bu yerda?
Ota Nazar aka Oripov o'sha loyihasini yozgan.
Xo'sh, mayli, inson demoqchisiz, inson yozgan narsani botil va hokazo. Tushundim men fikringizni. Akram degan tinglovchimiz, keyingi tinglovchimiz. Marhamat, Akram.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Meni fikrim ikki tomonga bo'lindi hozir. Bir tomondan qarshi chiqyapti, ikkinchi tomondan ana qo'llab-quvvatlayapti. Men ikki tomonga qo'shilgan holda aytmoqchi edim, masalan, hijobni majburlab kiyintirishga ham qarshiman men, masalan, to'ylar va anosiga. Bu narsa, men aytmoqchi bo'lganim, bu narsa erkin bo'lishi kerak. Ayol kishi hijobga o'zi xohishi bilan o'sha narsani, hijobni o'rash zarur kerakligini, Alloh buyurganligini o'sha narsa xohlaversa, o'shanga katta savob ajri bo'ladi. Masalan, hozir bir erkak aytdi, yigit xat yozibdiki, to'y qilsam dedi, odamlar ko'p xarajat qilyapti, qanday qilsam. agar siz musulmon bo'lsangiz odamlar bilan ishingiz bo'lmasi kerakda. Masalan o'sha yerda erkin fikr yo'qda. Erkin fikr masalan O'zbekistonda yo'qda. Masalan bir ilmli odam erkin fikrni esa bor qamab qo'ya bosh. O'sha masalan Amerikadami, Turkiyada bo'ldi, o'sha yerda emin fikr. Xohlagan odam xuddi Muhammad alayhissalom aytganiday bitta qo'ysa bir kuchi yetgancha 10 ta 20 ta odamni chaqirib quyqa bir xil emas Amerikada Turkiyada xohlaganday qilib valis qiladimi boshqa narsa qilami qilyapti. Men aytdim o'sha erkin bo'lish kerak odam. Fikrlar erkin bo'lsa o'zi masalan o'sha dinini o'zini erkinligini bilib o'sha ayolmi erkagini biladida o'sha narsani qilmaydi. Nima kerak odamlar menga nima ertaga hozir O'zbekistonda qasr qusur to'yni qiladi bu kunisi qattiq noy o'tirdi buni boshimizda o'tdi hayotda ko'rgan narsa edi. O'sha narsa men aytmoqchi o'sha narsa dinni bilsin o'sha haq huquqini ayolmi erkagini bilsa masalan mana men aytmoqchiman
Saudiyada gaplarni hukumat mulozimlari aytsa ya'ni hukumat odamlarni yurish turishiga aralashsa nima deysiz shunga?
Yo'q masalan hukumat aralashsa bir tomonni ishlash kerakda. Masalan hozir hijobda oddiy ro'mol o'ragan hijobda ayollarni taqiqlab tashlayapti yo qamab tashlayapti yo masalan ochilib yurgani yo'q unaqa tashlayapti bu taqiqlab.
Hop nima yo'q qarang Akram o'zingiz tushunyapsizmi maqsadni tushunyapsizmi o'zingiz?
Ha men aytdim o'sha narsani men aytmoqchi bo'lganim
bunday qilmaslik. Nima maqsadda qilmaslik kerak deyapsiz lekin nima maqsadda nahotki ular shunchalik ahmoq shunchalik ya'ni o'sha hukumatdagilar hech qanaqa aqli yo'q mana Gulzamon aytayaptiki bularning mantig'i bor deyapti bor o'sha
hukumatda bunday yo'llar
o'rta yo'l tanlasin deyapti odamlar o'rtaroq
hukumatda yo'q hukumatda bunday qilgani dinga tomonga o'tib ketmasin deb uy hijobni yo'q qilyapti yo masalan odamlar ochilib ketmasin deb bunisini yopib qo'yapti hukumat o'zi xohlaganday qilib yo'lda yursin deb o'rtani tanlayapti tushunyapsizmi
yomonmi o'rtada bo'lish
u nima keragi u nima keragi o'sha narsa bilmayman erkin bo'lgin fikrlar erkin bo'lsin odamlar o'zi xohlaganday qilsa xohlagan xohlasa valis qilsin xohlasa nosin lekin o'shani erkin o'sha o'sha masalan dindor bo'lsa dinligini o'zi yetsa mana aqli tushunib yetsa o'sha xotinni boya ayol kishi aytganday xotinni bunday qilib normalniy erkak xotinni bunday quchoqlab o'pishib erkaklar oldida qilmaydida o'sha narsani bir farosat mana erkakman degan odam shu narsa qilmaydi o'sha narsa
rahmat aka vaqtimiz oz qolyapti
mana Bahs onlayn dasturida hukumat odamlarni yurish turishini belgilash kerakmi degan savol javobini muhokama qildik. Mana eshitirsin bir necha daqiqa vaqtlarimiz qoldi. Endi asosiy bahslashuvchi tomonlarga bir minut vaqt bersam
yarim minut.
Umid Ahmedova, siz nima deysiz mana? Qissadan hissa nima?
Mani fikrim umuman hech kim aralashish kerak emas. Kim qanaqa to'y qilishki davlat tomonidan. Davlat
demak davlat aralashmasligi kerak. Ya'ni shu fikringiz xo'p, Gulzamon Akbarova, nima deysiz siz? Fikringiz o'zgarmadimi shuncha gapdan keyin?
Ertaga o'sha maqtangan xotinini belini maqtab hammaga ko'rsatgan erkak ertaga uyalmaydida, bolalarni tashlab ketishdan ham uyalmaydi, bolalarni boqishdan ham uyalmaydi, xotinini tashlab boshqa xotinlarga uylanib ketishdan ham uyalmaydi. Ertaga davlatni boshiga qoladi o'sha bola chaqasi ham,
xotinlar hamma
narsa yelkasiga qolib ketyapti. Yigitlarda oriyat degan narsa yo'qolib ketyapti. U to'ylarda ko'zgan nimasi? Undan ko'ra oriyat darslari.
Xo'p, mana Mirzanvar aka Hamidovga so'z bersak, eshitdi gapingizni. Mirzanvar aka Hamidov, marhamat.
Hozirgi mana bizga oponentim gapini men eshitib bir narsani esladim. Xrushchevni bir gapi bor edi. Сегодня слушаешь, завтра рудный продажка. Bu gap noto'g'ri. Hamma narsa me'yorda bo'lgani yaxshi, lekin hukumat mantiqiy harakat qilish kerak. Agarda mantiqiy harakat qilsa, jamiyatga zarar keladigan narsa oldini olish kerak, unda taqiq bo'ladi, lekin erkinlik berilish kerak har bir insonga.
Rahmat Mirzanvar aka. Demak, Odnoklassnikimizdagi so'rov haqida eslatgan edim. Bu so'rov qo'yilgan. Hozir demak, Odnoklassnikida bemalol ovoz berishingiz mumkin. Hukumat odamlarning yurish turishini belgilashi kerakmi degan savolga juda ko'pchilik hozircha ovoz bera olmadi, lekin aksariyat 70% yo'q deb ovoz beryapti. 164 ta odam yo'q degan bo'lsa, 58 ta odam ha degan.
Ammo to'ylarda vals davom etmoqda Alisher. Shukrlarda. Bugun telefon qildim.
Hech qizig'i yo'q, pulini kim to'lasa musiqani ham o'sha odam qo'yaveradi. Mana xuddi menga o'xshab hozir.
Здравствуйте.